Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje o kontroli bezbednosti proizvoda opšte upotrebe. Glavno pitanje kojim ćemo se baviti u emisiji je kako se štetna hemikalija bisfenol A pojavila u fiskalnim računima, različitim potvrdama i sečcima. Odnosno, šta je savet građanima koji su s tim papirima i uopšte hemikalijama u svakodnevnom kontaktu? Ja sam Olivera Cimić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje su doktor biohemijskih nauka Jelena Milić iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, istraživač Alhema. Dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče, hvala što ste nas pozvali.
Gost emisije i doktor Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Gospodine Blagojeviću, dobroveče i vama i hvala vam na odvojenom vremenu učešću u emisiji.
Dobroveče, hvala na pozivu kao i uvijek.
Fiskalni računi i potvrde koji se štampaju na takozvanim termalnim papirima u Srbiji sadrže štetnu hemikaliju bisfenol A. U toku emisije naravno objasnit ćemo šta je bisfenol, a ovo što sam sada navela to je pokazalo najnovije istraživanje organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije Alhem. Gospođo Milić, ja sam rekla da ste vi istraživač, odnosno saradnik Alhema. Šta ste pre svega sve analizirali i koliko je uzoraka obuhvaćeno? Kako ste došli do ovog dokaza?
U ovoj kampanji, odnosno u ovom istraživanju, mi smo ispitali sadržaj bisfenola A u, da kažem, tri grupe proizvoda, u termalnim papirima, u plastičnoj i papirnoj ambalaži za hranu. Termalni papiri su oni papiri koji se koriste za štampanje bez, da kažem, bez tonera. Najčešće su to fiskalni računi, ali to su i različite potvrde, ili, na primjer, slip iz bankomata, zatim potvrde o plaćanju putarina, oni brojevi koji se uzimaju za, gdje se štampa broj za red u čekanju, čekanje u redu. To se sve štampa na termalnim papirima. Na termalnim papirima mogu biti štampane avionske boarding karte, različite druge karte, ovaj, u regionalnim prevozima, u nekim gradovima i u gradskim prevozima. Tako da i radili smo, dakle, plastičnu i papirnu ambalažu za hranu. Sve ukupno je obuhvaćeno 33 uzorka. Većina od toga su bili termalni papiri iz različitih ustanova, kako iz privatnog sektora, tako i iz javnog i iz državnog sektora. I radili smo, od što se tiče ambalaže za hrane, radili smo plastične činije. To su uglavnom one činije koje su u supermarketu gde vam spakuju već gotovu hranu koju ono imaju dnevnu kuvana jela pripremljena. Te plastične činije smo radili. I radili smo kartonske kutije za pice i one kesice za pomfrit.
Da, i šta su pokazala istraživanja, šta su rezultati?
Ovako, prvo da kažem da je bisfenol A jedna od trenutno najkomercijalnijih hemikalija globalno i ona
što
ima,
znači da se, jel tako, da se često koristi u proizvodnji plastike.
Jeste, koristi se u proizvodnji plastike, odnosno polikarbonatne plastike. To je ona plastika, to je ona tvrda plastika, ona ima onaj reciklažni broj 7. Tako da, znači, koristi se u tu proizvodnji plastike, ali koristi se i u različitim premazima. Naprimjer, konzerve mogu da se, unutrašnjost konzerva, unutrašnjost nekih cevi može da se premazuje. Koristi se u proizvodnji ovih CD-ova, diskova, DVD-eva, nekih komponenti plastike, na primjer, za kompjutere, tako da ima...
Naočare za sunce, na primjer.
Naočare za sunce, jesno, na primjer, kacige, znači, tu se isto tako koristi. Pored toga koristi se, kao što sam rekla, u termalnom papiru, on je taj premaz, u stvari, na termalnom papiru, preko koga se štampa toplotom, zato se to i zove termalni papir, i onda te toplote, u stvari, izlazi ono broj ili slovo koje se odštampa. Tako što se tiče rezultata koje smo mi dobili, većina termalnog papira koje smo testirali je pozitivna na bisfenol A. Imamo samo jedan uzorak koji je negativan. Što se tiče plastičnih ambalaža za hranu, one su nam sve negativne, u njima nema bisfenola A, bar ove koje smo mi nabavili i mi testirali. I treća grupa je papirna ambalaža za hranu. Tu smo pronašli u tragovima.
Mislite na kartonske kutije?
Jes, to su kartonske kutije. Uh-huh. Znači, u kartonskim kutijama za picu smo pronašli u tragovima. U tragovima. To je ispod kvantifikacije metode, ali detektovano je, da kažem, u tragovima. Dok u kesicama za pomfrit nismo našli. E sada, to je vrlo jasna indikacija za nas da, s obzirom da su te kutije napravljene od reciklirane plastike, da ta reciklirana od recikliranog papira, i da očigledno da termalni papir kada ulazi u reciklažu da se ni na koji način ne odvaja, i da onda taj reciklirani papir ili karton koji nastane u sebi ima tragove tog nekog termalnog papira koji u njemu bio recikliran, i odatle u stvari taj bisfenol A koji se pojavljuje u tim kutijama za picu.
I verovatno je zbog toga i došlo, da kažem, do kontaminacije.
Da.
Doktore Blagojeviću, kako komentarišete sve ovo, s obzirom da ste vi fizikohemičar i stručnjak za ovu oblast? Dakle, bisfenol A i eto, prisustvo bisfenola u većini ovih uzorkovanih projekata. Da li vas to iznenađuje podjedno?
Pa, pre svega, dobro večer, i zaista moram kao fizikohemičar i kao direktor instituta da pohvalim Alhem na ovom novom ispitivanju. To je zaista jedna grupa, očigledno, izuzetnih mladih ljudi sa velikom energijom i velikom vizijom. Zašto kažem sa velikom energijom? Zato što u ovoj našoj zemlji svako ko želi da protera nešto novo i nešto dobro, on bude sprečen. A velika vizija, zato što je bisfenol A se tek našao na listi zabrinutosti i bit će izbačen, mislim, 2020. godine, tako da ljudi koji imaju viziju par godina unapred, naša treba obratiti pažnju, znači to je za svaku pohvalu. Što se tiče ovoga, nisam mnogo iznenad, šta, moderna industrija, hemijska industrija, njena glavna cilj je profit. I vi sad, ako je bisfenola jedna, kao što je rekla koleginica, najkomercijalnija supstanca, samim tim je relativno jeftina, razumno jeftina, odnosno mnogo jeftinija nego neke skupljive varijante. I naravno ćete koristiti i za Srbiju, a boga mi za druge zemlje, najjeftiniju varijantu. Tu nema nikakve dileme, u tom smislu nema nikakvog iznenađenja.
Koliko je bisfenola kao hemikalija, koja je eto globalno jedna od najkomercijalnijih, opasna, da kažem, po zdravlje ljudi ako se nalazi u svemu ovome što je navela Jelena?
Bisfenol A je na jednoj od najozbiljnijih lista, i bisfenol A će biti 2020. godine izbačen. Samim tim što će nešto biti izbačeno, znači da je opasno. Od ovo nema nikakve dileme. Niko se s tim ne bi igrao. Svakako da postoji razlika u tome da li nešto dirate rukama, da li nešto dirate ustima i tako dalje. Ovde je to što se dira rukama malo manje rizik nego da nešto pijete i jedete, ali svakako da rizik postoji. Pogotovo, znate i sami, u posljednje vreme, baš te bolesti za koje je bisfenol A, da kažem, indikacija, ti hormonski poremećaji su česti kod mladih ljudi. Znači, nekako nam se čak čini i češće nego ranije. Neko kaže da nam se čini što je medicina naprednija pa se više ustanovi, ali objektivno je češće nego ranije.
Objektivno,
objektivno i mlade žene i mladi imaju većih problema i kod hormonski, i razne vrste hormonskih problema, rešivih i nerešivih. Neko kaže, medicina naprednija, ranije se to nije znalo, nije se utvrđivalo. Ima verovatno u tome istine, ali sve ove hemikalije kojih ima svuda oko nas, pa i bisfenol A, svakako utiču na to. Tu nema nikakve dileme.
Ova hemikalija je rastvorljiva u mastima i lako može da pređe u hranu, tako?
Da.
Zato se ispituje ovo za pomfrit.
Zato se ispituje, zato smo radili ove za pice, za pomfrit, radili smo te plastične činije u koje se pakuje, da kažemo, ta kuvana hrana, ručak. Ona na primjer, bisfenola je već zabranjen u flašicama za bebe, za decu, to su one baš od polikarbonatne plastike, ja mislim, ono čvrste plastike, i te flašice se zagrevaju obično, i baš zbog toga je unutra zabranjen bisfenola, pod toplotom dolazi do otpuštanja, odnosno do migracije, s obzirom da je mleko dovoljno masno da može da rastvori bisfenola, prelazi u mleko. Ja bih htjela da kažem samo da kada već govorimo o štetnosti bisfenola A i o efektima koje on može izazvati, da je danas dan borbe protiv dijabetesa, a da se vrlo često bisfenol A u mnogim studijama je povezan sa oboljenjima dijabetesa.
Dragan, izvolite.
Da, inače u svijetu se kaže da ima oko 300 miliona ljudi sa identifikovanim dijabetesom. To je vrlo ozbiljna, znači jedna od praktično rešivih bolesti još uvijek u svijetu.
Da, dokazano je da može štetno da utiče na plodnost, na rad endokrinog sistema, da izazove alergijske reakcije na koži i tako
iritaciju. To je jedna od prvih hemikalija koju je Evropska unija priznala, odnosno identifikovala njeno svojstvo endokrinog disruptora. To je ove godine, mislim da je pre toga isto ove godine za 4 ftalata, to su isto hemikalije koje ulaze u sastav plastike, da su isto priznati kao endokrini disruptori. Posle njih 2-3 meseca posle toga, mislim u junu ove godine, bisfenol A je identifikovan kao endokrini disruptor.
Nego što čujemo, slušalac Dragan iz Mladenovca želi da se uključi u program, moram da vas pitam, doktore Blagojeviću, da li je tačno da je bisfenol A u komercijalnoj upotrebi od 50. godina prošlog veka?
Da.
I da se, kao što ste i rekli, nalazi u mnogim predmetima koji su u svakodnevnoj upotrebi. Onda se postavlja pitanje, pa eto, zabranjen je sada u flašicama, naravno za bebe, ali šta je bilo od 50. godina 20. veka
znači to je jedno ozbiljno pitanje. Uvijek imate to baseline, znači osnovnu liniju, i uvijek imate protivnici toga, uvijek kažu da li nama starosni vek je sve duži. Jeste. U svim zemljama sveta, pa i u Srbiji, starosni vek je sve duži, i u tom smislu zato što su pre svega mnoge te zarazne bolesti potpuno iskorenjene, odnosno rešene. I svakako je medicina sada na jednom drugom nivou, i istina je da što duže živite, javljaju se neke bolesti koje se nisu ranije javljaju u mladosti. Ali to ne znači da mi ne treba ne možete vi negirati saznanje. Ako nešto niste znali, niste ni bili krivi. 50. neke godine se nije znalo. Sad kad se zna, to mora da se reši. To nema nikakve dileme. Ali obično ti koji vole statistiku, i načelno je tačno, u svim zemljama sveta, znači raste životni vek pomalo, u tom smislu jesmo zdravi i duže živeći, ali svakako da znanje mora da ima prioritet ovdje je sve u profitu, u novcu, nije ovo nikakva pamet, ovdje je jednostavno jeftino i sad se koristi.
Pričat ćemo o hemijskoj industriji koja je, kao što ste rekli u oči emisije, uvek jedan korak ispred države. Da čujemo gospodina Dragana iz Mladenovca. Izvolite, dobroveče.
Ovako, ja svaki dan pijem flaširanu vodu iz onih flašića i flaša, ne samo vodu, nego i sokove, i onda jedem jogurt i kiselo mleko, to je sve iz neke plastike, pa mi interesuje da li je to rizično. I drugo, upotrebljavam recimo češalj, svaki dan to je od plastike, znate. I onda se te vas pitam, moji unuci kupuju pištolje kod Kineza od plastike, i ja imam neke tranzistore, to je sve okvir od plastike, da li je to rizično, da li je to zatrovano,
da, i deče igračke
nešto u vezi toga da nam kažete.
Da, hvala vam Dragana na javljenju. Izvolite.
da vam kažem, znači ne treba sad praviti panikom, što se češljeva i toga, o tome nećemo da pričamo, kineski deci i pištolji bolje preskočiti, a ovo, što se tiče pića i polietilen PET-a, to je velika druga priča, znači plastika, polietilen tereftalat, odnosno PET, je prošla kroz većinu, kroz sva ispitivanja, on se smatra bezbednom, dok se ne dokaže drugačije. Da. I pogotovo, znači, ta pića su uglavnom blago kisela, neutralna, nisu masna, nema tu znači da se nešto previše izvuče. Sad.
Da. Šta je alternativa bisfenolu A, bisfenol C?
Bisfenol S je jedna od alternativa koja se spominje, međutim studije pokazuju sve češće da i on ima neka štetna dejstva, tako da u našem izveštaju toksični račun mi imamo cijelo poglavlje koje je posvećeno alternativama. One alternative koje su pored bisfenola S jesu u stvari na bazi ureje i one su pokazane kao da nisu štetne po zdravlje ljudi. Što se tiče cena, neka procena Evropske komisije, odnosno Evropske agencije za zaštitu života, Evropske agencije za hemikalije, koja je radila studiju o riziku po zdravlje ljudi, pa postoji jedan deo koji se tiče socioekonomskih aspekata. Znači, njihova procena je da su možda alternative skuplje između 10 i 35% u odnosu na ovaj termalni papir sa bisfenolom A. Tako da to nije neka velika razlika u ceni i ono zašto smo mi ovo izabrali da radimo jeste baš to, zato što postoje alternative na tržištu. Alhim je, samo je ime kaže, organizacija alternativa za bezbednije hemikalije. Mi znamo da postoje, znači, bezbednije alternative za ovakvu vrstu termalnog papira i ako one već postoje na tržištu, postoje zemlje u Evropskoj uniji koje su na nacionalnom nivou već donele zabranu, znači gde se sprovodi zabrana, kao što na primjer Francuska i skandinavske zemlje, mislim da su Švedska i Danska donele ovih također na nacionalnom nivou, znači postoji, komercijalno se može kupiti taj termalni papir bez bisfenola A. Zašto bi mi čekali 2020.
godinu? A zašto mi čekamo 2020?
Nećemo da platimo 30% skuplje. Znači veliki lanci neće platiti 30% skuplje.
Da,
znači,
to je neki rok koji je dala Evropska unija kada je donela tu zabranu. Evropska unija obično donosi zabrane tako unapred, da kažemo, znači unapred ih najave kao neku najave.
Da, što manje gubite kolca da bi se prilagodio.
Jeste. E sada, tako, kod nas još uvijek nije doneta ta zabrana, ali na osnovu izjava od prethodne nedelje koje su dolazile iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, očekuje se da će u prvom kvartalu 2018. biti doneta zabrana, a da će se sprovoditi od juna 2020. u Srbiji. Ali naša ideja je baš to, hajde da odmah zamenimo, i sada ja razumijem da se to kod nas ne uvozi, da nema, da, znači, kod naši distributeri, prodavci tog termalnog papira ne prodaju termalni papir bez bisfenola A. Ali ajde nekako da ih pokrenemo, ajde da država bude prva koja će za svoje potrebe naručiti papir koji će biti bez bisfenola A, staviti tamo u javne nabavke u kriterijum da želi takav papir, i na taj način, pošto verujem da je distributerima mnogo jeftinije da uvezu jednu veću količinu nego neke male količine, ajde država bude ta prva koja će pokrenuti koja će povući nogu, pa će za njom i svi ostali, ako već postoje ove alternative, ne piše u zakonu da će to biti.
A govorimo stalno o toj harmonizaciji sa evropskim propisima.
Da,
mislim, ide to spojo, da, ide to. Da. I dešava se, ali ide spojo.
Da.
Mislim, oni koliko je moguće za naše zakonodavstvo, moram reći da oni to donekle prati. Koliko je moguće da se jedna zemlja koja nije članica Evropske unije usaglasi sa zakonima Evropske unije.
To nema veze ni sa tim, ima veze sa zdravljem ljudi. Ova tema o kojoj govorimo, ali tako?
Yes.
Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa tim papirima, isečcima, fiskalnim računima, pogotovo zaposleni u supermarketima.
Da.
Zbog njih je i doneta zabrana, zato što studija koja je urađena u Evropskoj agenciji za hemikalije, koja je procenjivala rizik Oni su procenjivali rizik na potrošače i procenjivali su rizik na radnom mestu, znači za radnike koji rade za kasom, je li tako? I sada taj rizik kada se procenjuje, tu postoji neki, da kažem, faktor rizika koji, ako je ispod 1, onda kažemo da je rizik kontrolisan, ako je preko 1, onda kažemo da rizik nije kontrolisan. I što se tiče potrošača, ta studija pokazuje da je rizik ispod 1, odnosno da je rizik kontrolisan, a što se tiče radnika, rizik je 2. To je dosta visoko i baš zbog toga, znači baš zbog toga, zbog izloženosti na radnom mestu je doneta ta zabrana o zabrana stavljanja bisfenola A u termalni papir. Što se tiče Srbije, mi u Alhemu smatramo da su naši potrošači više izloženi nego potrošači u Evropskoj uniji, prosto zato što su neke potrošačke navike drugačije i uslovi su, da kažem, života drugačiji. Da li za naše potrošače to prelazi jedan ili ne, to bi moralo se sedne da se izračuna, ali ono u što smo mi uvereni jesmo da su naši potrošači više izloženi, zato što kod nas je, na primjer, obavezno da uzmete račun i obavezno vam svi daju. U mnogim evropskim zemljama vas pitaju da li želite račun. Kod nas se dobija i onaj slip, dobija se račun, onda se to pod obavezno ti računi moraju da se čuvaju. Onda imate za ove brojeve za čekanje u redu, gde ljudi vrlo često uzimaju te brojeve kod nas i vrlo dugo stoje u redu, sede u redu tamo ili stoje, znači po sat vremena i sve vreme drže taj papir u ruci.
A nisu u prilici da operu ruke.
Nemamo toliko elektronskog plaćanja. U Evropskoj uniji imate puno elektronskog plaćanja, onda na kraju ne dobijete taj papir.
Samo se označiš kod mobilnog, dok plaćaš, a kod nas od bisfenola, tako je to.
Da. Tako da, po našoj nekoj proceni, naši potrošači su više izloženi, a tu postoji još jedna stvar. Sve te studije kada rade to ispitivanje izloženosti, one ispituju izloženost iz jednog izvora. Znači, ispituju izloženost iz tog termalnog papira, je li tako? Ali ne ispituju, niste vi izloženi bisfenolu A samo kroz termalni papir. Postoji, znači, postoji drugi izvor. Francuska jedna studija, to je objavljeno prošle godine, određivali su bisfenol A u metabolite u urinu trudnica. Rađeno je na 4000 trudnica, preko 70% trudnica ima u urinu bisfenol A. Znači, da je izloženost velika, to je negde tu, to je ta plastika očigledno svuda oko nas, ali niko nije izračunao, znate, tu izloženost, sve ukupno, taj akumulativni efekat u stvari, a ovo su samo studije koje se bave, znači, evo sad kažem, bavimo se termalnim papirom i izloženost, kolika je izloženost od termalnog papira. I na osnovu toga i na osnovu ponašanja potrošača, oni kažu u Evropskoj uniji, znači, kod potrošača imamo kontrolisan rizik, a na radnom mestu nemamo. Tako da i zbog tog radnog mesta, izloženosti na radnom mestu, zbog toga i doneta zabrana.
Da čujemo slušateljku Milicu iz Srbobrana. Dobroveče, Milica.
Dobroveče, pozdrav svima u studiju. Hvala vam na temi koja je na dnevnom redu, a nešto što bih ja rekla, to je da recimo mesni proizvodi i meso se pakuje u hartiju koja je onako svilenkasta, ali na jednoj strani je odštampan naziv firme i taj miris je baš onako, osjeti se da je neka hemija u pitanju. Mislim da je to vrlo štetno, a
da, vaš utisak je da je to
da to ne bi
možda štetno, ali niste sigurni. Dobro, hvala vam na javljanju. Gospodine Blagojeviću, hemija je svuda oko nas, ali svuda. Stvarno pitanje papira kojim se uvijaju recimo suhomesnati proizvodi, s jedne strane to ima mastan papir.
Da, s jedne strane mastan papir da ne bi ta mast probila, a s druge strane je oštampa najčešće. Po pravilu bi to trebalo da budu neke vodene boje, čini mi se, koje su bezbedne, odnosno boje koje se koriste u prehrambenoj industriji. Verujem da je to već tako, ali vjerojatno neki put i nije, ne mogu da vam kažem tačno, nismo baš radili te sve analize. Ono što bi bilo nezgodno, samo da su to neki ovi pigmenti, one stara generacija pigmenta koji su na bazi metala, to je bilo već vrlo nezgodno. Pošto ova nova generacija pigmenata boja su na bazi organskih supstanci, nekih polimera, to je manje, da kažem, manje opasno.
Da. Šta ste još istraživali u Alhemu? Dakle, evo, pre toga pitanje, kako da se zaštite ljudi koji su zaposleni, koji su prvi na udaru i imaju taj rizik dva, kako ste rekli.
Da, pa mislim, naš cilj jeste da se skrene pažnja i distributerima i velikim trgovinskim lancima da zarad zaštite zdravlja svojih radnika zamene taj papir, odnosno da u svoje nabavke ili javne nabavke za institucije stave taj kriterijum da taj papir bude bez bisfenola A. Što se tiče radnika, znači naša preporuka bi bila da pokušaju, ako je moguće, da nose neke rukavice ili neku vrstu zaštite kada rade. Pogotovo žene, uglavnom žene i rade na kasama, bisfenol A je pokazan kao, znači, da može da utiče na plod i plodnost, znači, pogotovo ako, na primjer, trudnica radi na kasom, znači, ona bi trebala na neki način da se štiti, znači, trebalo bi da stavi rukavice. Što se tiče potrošača, naš savjet jeste da se ti računi ne čuvaju, bar ovi koji uzimate svakodnevno, koji nisu za neke garantne rokove, a i ti koji su za garantne rokove, oni se brzo izližu, tako da vi na kraju svih krajeva opet morate ili da ih fotokopirate ili da ih skenirate, da ih prevedete, najbolje da ih prevedete u neki elektronski oblik, a ako vam već za nešto treba da imate pregradu, samo jednu u novčaniku i da kažete da je to pregrada da, gde stavljate fiskalne račune, da pokušate da ih uhvatite sa suprotne strane, da opet te ruke. Pokazano je da kada se do pola sata posle kontakta sa fiskalnim računom, kada se operu ruke, da se skine do 60%, zavisi kako koja studija i zavisi od metodologije, ali do 60% bisfenola A može da se skine, a kasnije koža to apsorbuje i ne može više da se skine. Tako da redovno pranje ruku, ali ono što je glavni naš cilj, to nije da se sad potrošači štite, nego je glavni cilj da se taj papir zameti.
Naravno. Gospodine Blagojević, osim ove hemikalije, koje sve supstance mogu da izazovu zabrinutost ukoliko se analizama utvrdi da se nalaze u ambalažama ili proizvodima sa kojima smo svakodnevno u kontaktu?
Pa, znate kako, ja se bavim novim deterdžentima i kozmetikom i postoje izvjesni konzervanti su u kozmetici izbačeni su, borati su na spisku tih supstanci koji izazivaju zabrinutost i to se relativno brzo se to usklađuje u celoj Evropi, ajde za svet, ne znam, u celoj Evropi, tako da tu nekako ti deterdženti i ta sredstva pranja čišćenje i oni jesu potencijalno alergeni zbog tih mirisa i svega, ali tu neka toksičnost nije primarni, da kažem, nije primarni, nije nekako uprimarna, znate.
Šta onda označava lista, da kažem, kandidata supstanci koje izazivaju zabrinutost?
Pa to je ovako kada se prevede, da kažem, to je jedna, ja volim kažem, to je jedna crna lista.
Crna lista, da.
To je jedna crna lista i kada se na toj listi nađe neka hemikalija, smatra se da su njeni dani na tržištu odbrojani i da će ona kad tad biti zamenjena. Tako da, obično je izuzetno jak otpor industrije kada neka hemikalija treba da se, kada je predlog da se stavi na listu. A kada se hemikalija na kraju nađe na listi, obično se ovako, znači organizacije civilnog društva se dosta raduju zbog toga. Tako da, znači to su uglavnom hemikalije, postoji nešto što se zove klasifikacija hemikalija i tu se, znači na tu listu ulaze supstance za koje je dokazano da su karcinogene, mutagene ili toksične po reprodukciju, neke koje mogu biti i bioakumulativne, mogu biti perzistentne, zatim imaju, da kažem, ponašanje endokrinog disruptora. Endokrini disruptori su hemikalije koje mogu da imitiraju hormone, koje imaju sličnu, da kažem, hemijsku strukturu kao, na primjer, neki hormon i onda kada uđu u organizam, onda mogu malo da pokrenu te neke endokrine reakcije u organizmu. To je, na primjer, bisfenol A, on ima dosta sličnu strukturu sa estrogenom i njegova istorijat je takav da on prvi put kada je sintetisan i kada je napravljen, on je napravljen kao lek. Bila ideja da se on koristi kao lek, kao umjesto estrogena, ali pokazivao je, da kažem, relativno slabu aktivnost, odnosno vrlo brzo su pronađeni drugi lekovi koji su bili mnogo jači i on je, da kažem, uopšte prestao da se koristi kao lek, ali eto, našao je drugu upotrebu ovih...
I održao se svih ovih 50 godina.
Jeste, održao se sve vreme, ali eto, on je prošle godine, znači u decembru je on stavljen na tu crnu listu, odnosno listu kandidata za supstance koje izazivaju zabrinutost, i vrlo brzo posle toga je donesena zabrana za korišćenje u termalnom papiru. Onda nakon toga u junu mu je prepoznato, identifikovan je kao endokrini disruptor, tako da naš utisak jeste da se od 2017. godina da je Evropska unija se posvetila da na neki način sankcioniše upotrebu bisfenola.
Evropska unija se posvetila, ali evo, kako vi komentarišete činjenicu da mi imamo pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene bezbednosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet? Ja sam sad pročitala naslov pravilnika iz 1983. godine, doduše postoje izvesne izmene i dopune iz 2011.
Šta da vam kažem, prošli vek, jednostavno to što jeste, 83. godina, tad sam bio negde početak srednje škole, a vidite sada koliko sad imam godina. Da, sada
doktor
imam
fiziko-hemije.
Sad sam doktor fiziko-hemije, direktor instituta sa 24 godine staža, a tad sam bio u srednjoj školi, pa znate koliko se u hemiji promenilo.
Da.
Jednostavno to je neka naša neodlučnost da se neke stvari promene, neki, da kažem, poluinteres i sve. On je nešto malo unapređivan svih ovih godina, ali je osnova ta, baš koji ste rekli, 83. godine, tako se i vodi u službenom listu. On je jednostavno objektivno prevaziđen potpuno u 21. veku, toliko se hemije promenilo, toliko se...
Toliko se ljudi potrovalo, da kažem, umeđu vremenu.
Pa ne samo...
Onako, da, to malo po malo svaki dan.
Znate, to je kao kada idete nekim planinskim putem, mislite da je autoput, nije to autoput. Vi idete nekim putem, ali nije to to. Znači, to svakako treba usaglasiti i promeniti i zameniti. Evropska unija je sada prešla na jedan drugi način. Znači sada ide po grupama, taj pravilnik podrazumava neke razne grupe proizvoda, što je potpuno prevaziđeno. Sad u EU i drugim zemljama sveta i Americi postoje pravilnike po uskim grupama proizvoda, pošto nemaš tu jednim pravilnikom hiljade proizvoda.
Da, odvojeno je kozmetika, dečje igračke.
Jeste, kozmetika, detergenti, dečje igračke, tako da. Ovdje je sve bilo zajedno. Mislim da je ovdje čak i duvan, i duvanski predmeti, razne stvari. Znači to je potpuno, potpuno nevjerojatno. I to je onaj stari sistem da to rade zavodi za javno zdravlje. Ok, ne krade, ali to je bilo 83. Znači, sad je 2016-17. Potpuno su hemiji sve promenilo. Znači, ono, nije više ništa isto.
Da.
Šta da vam kažem? Jednostavno, apsolutno ne da se mora promeniti, mora se pod hitno promeniti. I preći na taj segmentni pristup, na taj pristup po popriličnim grupama proizvoda.
Apsolutno.
U istom pravilniku imati boju za kosu i duvanske proizvode. To je potpuno...
Da, potpuno drugačije parametre određujete i kontrolišete. Neće
igračke,
nemate što
da, znači... Hranu. Neće igračke i boja za kosu. Pa da.
Jeste, to je pitanje za nadležne institucije, zato što to uvek se... Sada čini mi se da stoji rok da se taj zakon izmeni, decembar 2018. godine. Da se ono uskladi.
Puno puta je bio.
Jeste, ali on svaki put se taj datum pomera. Znači, taj rok, znači svaki put...
A kako to objašnjavate? Zašto se pomera?
Ne znam, znači
da li je to toliko komplikovano?
Pa ja zaista ne znam, ja ne mogu da komentarišem, zato što stvarno ne znam, ne radimo da kažem na pisanju zakona.
Naravno,
u usaglašavanju. Mislim, možda to jeste tako neka velika komplikacija.
Ne, ali kao naučnik iz ugla nauke, kako to vidim?
Da, ali zaista ne vidim, ok, možda treba vi malo više vremena i to bi mogla da shvatimo, ali sad već baš dosta vremena prolazi.
Ne, sad više nije vremena, mislim,
sad je još komplikovanije, mislim da mi sada možete komplikovanije da mi sada pokušavamo da pratimo 3-4 različita evropska zakona kroz naš jedan. Pa sada na primjer, kad nigde ne piše da ne postoji da nađete na papiru, bar mi nismo uspeli da pronađemo, da se kontrolišu te dečije flašice na bisfenola. Mi znamo da se to kontroliše u Srbiji. Znači, znamo da se kontroliše i to, znači, radi se kontrola i mislim da Batut radi kontrolu. Mi smo naša ovo ispitivanje, sve analize su urađene u Batutu.
Da, to sam htjela da vas pitam.
Znači, mi znamo, ali to nigde, mi nismo mogli da nađemo,
ne,
to nigde
piše.
Sada oni to, u stvari to ide kroz određena tumačenja tog starog zakona. Znači, oni se trude da oni nekako isprate da kažem ta neka pravila Evropske unije, ali ja bih rekla da je sada sve, da to postaje sve komplikovanije i komplikovanije, da je možda mnogo lakše sada, znači, prionuti na taj posao koliko god da je veliki, veći, najveći, i ipak je to jedan zakon. Ja mislim da on pokriva 4 zakona u Evropskoj uniji, nisam sigurna.
4, ako ne 5, da.
Kozmetika, ovi dečje igračke, Da li su deterđenti sada...
Materijali koji dolaze u kontakt s hranom.
Materijali koji dolaze, jesu, to je u stvari ambalaža, kuhinsko posuđe i takve stvari. Tako da... Da. Ne znam, znači, pitanje za nadležne institucije, ja sad mogu da analiziram zašto.
To pitanje smo pokušali da postavimo nadležnim institucijama, ali nismo dobili odgovor. 17.39. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, doktor biohemijskih nauka Jelena Milić iz Instituta za hemiju, tehnologiju, metalurgiju, istraživač alhema i doktor Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Poštovani slušalci, ukoliko želite da se uključite i postavite pitanje za nekoliko minuta, telefoni u našem studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Rekvijem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton, Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajino ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Korak napred, dva nazad. Kome je u interesu destabilizacija regiona Zapadnog Balkana? Za talasanje govore Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, politikolog iz Beograda Stefan Sudlić, politički analitičar iz Sarajeva Ibrahim Prohić i novinar Radio Televizije Republike Srpske Nenad Stupar. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
15. novembar, noć, utorak na sredu. Tema, poboljšanje položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marijan Marinković, bibliotekar, govori o tome zašto mu je važan roman Ime ruže Umberta Eka. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o bezbednosti proizvoda s kojima smo u svakodnevnom kontaktu. Gosti u studiju, dr. Jelena Milić i dr. Stevan Blagojević. Hemija je svuda oko nas, hemijska industrija je jedan korak ispred države. Šta ste hteli time da kažete kad ste mi to rekli u oči emisije?
Šta da vam kažem, ako imate hemijsku industriju koja sa 200.000 zaposlenih ima 60 milijardi evra prihoda, a cela stara Jugoslavija ima 20 nešto milijuna zaposlenih, pa ima 60 milijardi izvoza, onda vam je jasno koliko su tu moćne kompanije. Inači oni jednostavno idu od svega, od istraživanja razvoja preko sinteze i upotrebe. I samim tim ako si istražio, razvio, upotrebio, naplatio, onda si svakako ispred onoga ako treba nešto drugo da dokaže, da je tu vedio neki zakon.
Da li sve mora da se dokaže da nije štetno?
To je tek u poslednje vreme, to treba razlikovati. To je tek uvođenjem REACH-a od 2007. 2008. 2009. 2011. počelo da se ide kao ideja, pa kad bude biće.
A kad bude biće?
Trebalo bi da bude tako, ali to recimo ne važi za stare proizvode koji su jednom dokazali, nego ne važi samo za nove.
Da,
to nije. Znači, ako si nekad lupa sad dokazano da je vitamin C dobar, ne pita se, on postoji. A ako trebaš vitamin C1, onda ga dokaže. Ovo što je stavao,
Da. Ali to treba da kad imate tako jaku industriju, kad ste svesni, onda treba budete svesni ovih, iako ih malo pritisnete, neće im ništa faliti. Oni su vrlo moćna industrija i kada se malo pritisnu, oni se prilagođavaju. Evo primjer za ove papire, znači postoji samo nekoliko kompanija koje baš proizvodi, da kažemo, taj termalni papir. Ovi ostali su uglavnom kompanije koje seku njihove rolne na određene dimenzije. I te većina kompanija koja proizvodi termalni papir ovaj sa bisfenolom A proizvodi termalni papir bez njega. Znači oni su se već adaptirali i to je nešto na što, znači oni su se bazično adaptirali, mislim i oni su svesni da jednostavno da je ovom termalnom papiru sa bisfenolom A, znači odzvonilo, da kažemo. Tako da nije kada se malo pritisnu, a naravno to se ne bi desilo da nisu donete neke zabrane. Znači oni sami to nikada ne bi uradili, znači to se ne bi desilo. Tako da samo donošenje propisa diriguje na neki način i njihov razvoj. I mislim, to oni su velike kompanije, to mi ne govorimo o malim kompanijama gdje ćemo mi možda narušiti njihove profite. Nećemo, ovo su kompanije koje će se adaptirati.
Da, tu nema da ih ideva.
Dobroveče, želim Đuri iz Beograda, izvolite.
Dobroveče, mene kao sociologa bi zanimala jedna društvena pojava vezana baš za tehnologiju i vaše stručno mišljenje. Soda bikarbona, obična u prodavnicama, 100 dinara za kilogram, kažu da sadrži povećane količine aluminijuma, a ljudi je koriste za prehranu. A pošto se sada proširilo neko uverenje da soda bikarbona može da i leči neke bolesti, sad se odjednom pojavila i soda bikarbona koja je 10 puta skuplja, za koju se tvrdi da ne sadrži te štetne količine aluminijuma. Da, kakva su vaša saznanja, vi stručnjaci, da li nešto znate? Ili je to što 10 puta skuplja opet jedna mafiozna
marketinška
varka?
Da, hvala vam na javljenju.
Kratko, jasno, soda bikarbona nije nikakav lek. Soda bikarbona može da deluje lokalno kada imate kiselinu u stomaku, da tu gde stigne u želucu da neutrališe tu kiselinu. Nikakav lek.
A da li može da deluje? Ljudi često uzimaju malo soda bikarbona
kao alkali, znači da. Deluje, to je, tu nema dileme. Znači to je jedina stvar, neko pomoćno sredstvo, daleko od toga. Svaki drugi lek je po korišćenju soda bikarbona kao leka je potpuno ne glupost, nego to nema nikakve.
Ljudi često ispiraju zelenu salatu u vodi gde sipana soda bikarbona. Ona kako bi, jel?
Navodno, soda bikarbona daje pH alkalni rastvor i navodno će se nešto bolje rastvoriti, to je potpuna glupost. Nema razloga nikakvog.
Da.
Nema nikakvog razloga, znači potpuna glupost.
Da. I mislim da nema...
A ako više pa nema veze sa životom.
Da, soda bikarbona to je natrium hidrogen karbona, tu nema aluminijuma, ja ne znam, jedino, nemam pojma dakle se, mislim tu na prosto aluminijum,
to je
jedinjenje, kako nije jedinjenje aluminijuma,
ne vez sa životom uopšte.
Šta je to koktel efekat, odnosno činjenica da u svakodnevnom životu imamo, naravno u 21. veku, koktel hemikalija koje utiču na nas, evo recimo zanimljivog podatka koji ste mi rekli, žene stave oko 120 hemikalija na sebe svaki dan.
Da, to je neki podatak koji sam pronašla. Koktel efekat je, skoro baš je sada za vikend bio emitovan film, čini mi se u Francuskoj, baš u koktel efektu zove se toksični efekat. Baš o hemikalijama. Mi se nadamo da će Alhem, nadamo se, možda sledeće godine uspjeti da obezbedi emitovanje i prevod na srpski jezik tog filma. Koktel efekat je dejstvo više hemikalija odjednom. Znači, zato što mi uvijek kažemo, mi nismo izloženi samo jednoj hemikaliji. Mi stalno ispitujemo to kao kakva je izloženost, znači s jedne strane je čovjek, sa druge strane je jedna hemikalija. Ali sada nije tako, znači s jedne strane je čovjek, a oko nas su svuda hemikalije.
Yes.
Evo, ja sam na jednom predavanju govorila o tome koliko često mi dolazimo u kontakt sa hemikalijama, sa nekom hemijskom substancom, koliko često u toku dana dođete u kontakt. I da li ste svjesni da ste non stop u kontaktu sa bar jednom hemikalijom? Znači non stop. Ako izračunamo samo, znači od ujutru kad ustanete, umijete se, koristite sapun, uzmete
pastu,
nešto, operete, znači dobro, kućnu hemiju, zubnu pastu, koliko žena, tada sam našla taj podatak, oko 120 hemikalija dnevno stavljaju žene na lice koje se šminkaju. Gdje je farbanje kose, gdje je lakiranje noktiju kod žena, gdje je garderoba, sva garderoba. Odakle boja u garderobi? Kako vi znate sad kad birate šta ćete da obučete, da vam se slaže? Jel vi znate da su to hemikalije sve oko vas? Da li znate kad stavite te vaše slušalice, te plastike, da to hemikalije, da nakit koji ste stavili, da jaknu koju ste obukli, koje je vodootporno, od čega je vodootporno, od nekih hemikalija?
A mobilni ne pričamo, litijum, mobilni.
Jeste, gde su, jeste, gde su sad mobilni telefoni, gde, znači, vi ste u konstantnom kontaktu sa hemikalijom. Znači, tako, konstantno ste okruženi, to je u stvari koktel efekat. Trebalo bi da obezbedimo da sve hemikalije sa kojima dolazimo u kontakt, da ne budu štetne hemikalije. Pošto ako su štetne hemikalije, onda one mogu tako i da daju neko sinergističko dejstvo. Znači, jedna na drugo, da jedna drugoj pojačavaju na neki način efekat. A mi to nikada ne znamo. Mi to je jako teško ispitati u današnje vreme. Tako da, to se naziva koktel efektom. I sada neke hemikalije, potrebno je jako visoka koncentracija. A za neke, na primjer, jako niska koncentracija. Bisfenol A, pošto endokrini disruptor. On deluje sada neko opravdanje, su kao to su jako niske koncentracije. Pa da, to nije, znači koncentracija je u ovim fiskalnim računima nama od 0,6 do 0,9%. I kad pogledate, to nije visoka koncentracija. Ali sa druge strane, on je endokrini disruptor, on ima dejstvo, znači mehanizam dejstva kao hormon. A znate kako, hormoni, znači izuzetno niske koncentracije daju velike promjene. Znači vama to što je niska koncentracija i dalje će vam dati promjenu. Znači ne može da znači da to neće dati promjenu. Tako da koktel efekat je taj efekat koje hemikalije mogu imati na nas kada tako ujedinjeno krenu da deluju.
Da li vi, gospodine Blagojeviću, kao stručnjak razmišljate o svemu ovome svakodnevnom životu?
Da kažem,
odlično znate, naravno i bez hemije bismo živjeli u pećinskom domu.
Da kažem, onaj dan kada sam, ja sam stavio životno doba i onaj dan kad sam upisao srednje usmjereno obrazovanje, prva gimnazija tehnička za neorgansku hemiju, ja sam predirao za hemiju, što je bilo krajem prošlog veka. Sada sam završio fakultet za fizičku hemiju i tako dalje i ja apsolutno znam i sve sam da je hemija sve što nam se okružuje i sve što nam je pomoglo. Da počnemo od toga da su nam, ne znam, od toga da su nam, da cipele više nisu teške 15 kila nego kilo, jer je polimer dole, da nam nije hladno, da smo obojeni u boju koju hoćemo, da imamo televizore koje više ne zače, znači ovi led ekrani više ne zače, stave elektronske cevi su začeli, ovo isto hemija, led ekrani ispred vas su hemija, i milion primjera, znači milion primjera dobrih i loših.
Znači, čovjek se adaptirao umeđu vremenu.
Ne, čovjek od hemije treba koristiti najbolje.
Da.
Svakako ne treba da pije pića koja se puna šećera i hemije, pa to ne treba biti mnogo pametan, mislim, ne treba biti veliki hemičar. Ali svakako da je bolje da imaš led ekran koji ima začelje nula nego stavi elektronski top koji je začeo pravio engleskog cev. Znači, jednostavno hemija treba izvući kao i svega najbolje. I eto, ja kao hemičar malo više od drugih znam šta je to dobro od hemije. Osim što pijemo piće koje ne valjaju.
A vi, Jelena?
Šta je tačno pitanje za
pa hemija,
tako nam je hemija u 21. veku? Ja vrlo slično razmišljam, također mislim da je hemija i razvoj hemije mnogo doprineo našem boljem životu i da mi ovakav lagodan život 21.
veka
imamo.
Ali su nam i ova vaša istraživanja dragocena.
Jeste.
Da se skrene pažnja.
Znači, baš zato.
Znanje,
hemiju treba usmjeriti u pravom pravcu. I treba baš to iskoristiti iz nje najbolje, zato što ona kako može da da loše stvari, ona može da da i mnogo bolje stvari. Znači može i od boljeg bolje da da, i to je ono što mi treba da iskoristimo da bi imali još lagodniji život od upotrebe hemije, ali naravno da koristimo, znači da koristimo supstanci, da znamo da iskoristimo supstance, možda i neke supstance iz prirode, da ne moramo da ih sintetišemo, obično te koje su sintetisane supstance posle predstavljaju neki problem u životnoj sredini, znači da li da ih koristimo iz prirode, ispitamo što to sve imamo u prirodi, pa da to možda koncentrujemo pa koristimo, ali bitno je da one ne budu štetne po zdravlje ljudi i po životnu sredinu.
Inače, to je najveći zagađivač, to sećate se, bio je benzin, tetraetil, olovo. I to se sećate svi, i onda je hemijska industrija napravila veliki pomak i tetraetil olovo izbačeno po jedno 15-16 godina, 20 godina, a sada se koristi metanol, iz toga više nema olova pored puta, a nije imali problem, pored autoputa u Nemačkoj, na 500 metara je bilo olovo, niste mogli gajiti ništa, bilo olovo, danas toga više nema. I mnoge druge stvari. Danas je ta hemijska industrija zajedno, znamo sa mašinstvom i svim, dovoljno da prosječno automobil došli 6 litra, neka je došli 12. To su sve unapređenje, znate. Tako da, hemija, da ne pričamo o nadogradnjama, šminkama, lepoti i tako dalje, znači to je sad, to su milijarde. Ja je i uvek kažem, ljudi ne sataju, jedna Nemačka koja je velika zemlja. Nemačka samo na kozmetiku potroši 15 milijardi godišnje. Znači, ceo naš dug i kako se napravi za dve godine, potroši samo za kozmetiku. To je jedna, to je delić deliće hemijske industrije kozmetika. Delić deliće hemijske industrije.
Tu je i farmaceutska industrija.
To, o tome nećemo pričati.
O tome, da. Hvala vam puno na razgovoru. Moji gosti danas bili su doktor biohemijskih nauka Jelena Milić iz Instituta za hemiju tehnoloživa Čalkema i doktor Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju u Beogradu. Poštovani slušalci, prijetno večer, žele vam Ivan Petrović, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević.